God søndag formiddag. Utrolig kjekt å se et fullt bedehus. Utrolig kjekt for å komme sammen om Guds ord og sammen med Guds folk. Det kjekt å ha blitt invitert her til VEA denne helga, og hit kommer jeg gjerne igjen hvis jeg får anledning til det. Utrolig kjekt å komme sammen og se Guds folk rundt om i Norge, rundt om i verden, og også her i denne bygda. Så utrolig kjekt å se samtlige som her i dag. Og jeg håper vi skal få en fin stund sammen nå om Guds ord. La oss be sammen først. Gode himmelske far, vi takker deg for at du har åpenbart deg for oss gjennom sønnen Jesus og gjennom ditt ord, forsynt av dine profeter, forsynt av dine apostler, nedskrevet og gitt til oss. Jeg takker deg for at ditt ord er virkekraftig, levende, som et tveget sverd, at det kan være med å skjære gjennom liv og skape liv. Jeg takker deg for at du er nådig Gud. Du er ikke bare en Gud som åpenbart er for oss, men du er en nådig Gud som ser i nåde til oss, syndige mennesker, og som har grepet inn for å frelse. Og jeg takker deg for at vi nå får lov til å studere ditt ord sammen, at vi nå får lov til å studere hva du har sagt til oss. Og jeg ber om at det må forandre hjertet, at det må prege liv, at det må bli sådd ting i hjertene til alle oss som her nå, som kan bli til liv, vokse opp og spire. Vi takker deg for din godhet mot oss. Vi takker deg for friheten til å samles i ditt navn. Vi takker deg for anledningen til å be sammen, synge sammen, og dele ditt ord sammen. Og vi ber i Jesu navn. Amen. Slå opp i Romerbrevet kapittel 12. Romerbrevet kapittel 12. Vi skal lese to vers sammen i dag og se på de litt i detalj. Romerbrevet kapittel 12. Og der står det: «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og skikt dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres synd fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne.» Vi har nå sett, for de som har vært der på fredag og lørdag, sett på to tekster i Romerbrevet. Romerbrevet kapittel 3, som på en måte tok oss, det syndige mennesket, fra fordømmelsen til rettferdiggjørelsen, hvor Gud hadde erklært alle mennesker skyldige under dommen, under Guds vrede, på grunn av vår opposisjon mot Gud, og hvor Gud griper inn og erklærer mennesket rettferdig, de som kommer til tro på Jesus, de som tror på Jesus, Guds sønn. En himmelsk transaksjon hvor vi som tilhører Jesus er erklært 100% rettferdige. Så går Paulus videre i Romerbrevet etter han har beskrevet denne fantastiske transaksjonen og beskriver hvordan ikke vi bare er blitt erklært rettferdige, men som vi så i Romerbrevet kapittel 6, hvordan han har forvandlet oss og gjort oss til hellige mennesker. Vi er ikke fullkomment hellige ennå, men vi er blitt gjort hellige, og vi vokser i helliggjørelsen, og vi skal bli til syvende og sist lik Guds sønn Jesus, når vi skal se ham som han er. Videre i Romerbrevet, og det har ikke vi sett på denne helgen, så beskriver Paulus i kapittel 9-11 hvordan Gud er trofast mot sine frelsesløfter for Israel, men også hvordan det preger resten av verden, hedningfolket. Hvordan Gud er trofast mot sine løfter. Og i alle disse 11 kapitlene, Romerne 1-11, så har Paulus bare beskrevet hva Gud har gjort for mennesket. Hva han har gjort for deg, og hva han har gjort for meg. Hva han gjør for oss i dag, og hva han skal fortsette å være trofast med å gjøre for Israel og for menigheten gjennom frelseshistorien. 11 kapittel med teologi med vad Gud har gjort för oss. Och nu kommer vi till kapitel 12 som är ett skifte i Romerbrevet. En av fysikens lover är att en vär kraft blir mött med en tillsvarande motkraft. En vär aktion har en reaktion. Och här är alltså reaktionen från människan i kapitel 12. Nu argumenterar och förmanar Paulus de troende på att respondera på vad Gud har gjort. Nu börjar det som kallas den förmanande huvuddelen. Och han börjar sån: jag förmanar er alltså bröder. Ordet förmana är inte något vi kanske brukar väldigt mycket i dagligtalen. Och det är ofta kanske lite sån negativ association till ordet. Men ordet i sin enkelhet betyder att komma vid sidan av och mot att uppmuntra någon till att gå en speciell väg eller till att uppföra sig på en speciell måte. Det är en kärlig undertone i begreppet som är brukt. Och nu kommer Paulus vid sidan av de kristna och säger: nu ska vi gå samman och uppmuntra dig att vandra på denna måten i motsättning till hvordan dere vandret för. Jag förmanar dere alltså brödra. Så detta är skrevet specifikt till kristna, till brödre troende. Hvis du är här idag och inte är en troende, så må du gå tillbaka till kapitel 1, 2 och 3 och höra vad Gud säger till dig där och vad du måste må till för att du ska bli frälst, att du må tro på Jesus och kan bli rättfärdiggjort. Men när du har blivit rättfärdiggjort så är det flera, om du vill, bud eller förmaningar som är gitt för att vi ska kunna leva närt på han. Detta är en förmaning till oss bröder. Och så kommer den här lilla inskutte sättningen: ved Guds miskun. Jag vet inte med dig, men om du läser fort genom Bibeln eller skummar igenom ett kapitel, så fanger den på något sätt upp dessa små uttrycken: ved Guds miskun. Tänker att det är ett slags kananspråk som Paulus bara skyter in för att höras lite mer formell ut eller något sånt. Men det är en viktig detalj han skyter in här. Ved Guds miskun. Miskun är igen ett sånt ord som vi, i alla fall inte min generation, brukar mycket. Jag vet inte om dere brukar det i dagligtalen. Det är miskun. Det är kanske lite mer vant med det, dere som är gärna generation över mig. Men det är inte ett väldigt vanligt ord att bruka heller. Men det handlar alltså om Guds godhet, Guds kärlige godhet som han har demonstrerat mot sitt folk. En kärlig miskun. Det är en reaktion, en kärlig reaktion på människans olyckliga tillstånd som är beskrivet i Romarna 1-3. Att Gud har visat miskun, han har responderat på den förfärdliga situation människan var i vid att handla med nåde, handla i kärlek, handla med miskun. Så Guds miskun är det som är egentligen beskrivet i hela Romerbrevet så långt. Hur Gud har grepet in i medfølelse och kärlek till människa och handlat i kärlek och handlat på vägna av människa. Guds miskun är det denna förmaningen är grundet på. Guds godhet är det som är drivkraften i reaktion i denna förmaningen. Han har rättfärdiggjort människa, han har helliggjort människa, gjort det levande. Han har sagt att han ska vara trofast mot sina frälseslöfter. Det är så mycket att vara tacknämlig för, och dessa tingen att vara tacknämlig för är motivationen som ska driva oss till att vara lydig mot denna förmaningen som här kommer. Så var den kärliga förmaningen Paulus ger till Romerbrevet, romarna, menigheten i Rom, och som också blir då gitt till oss idag. Jo, att dere framställer deras legemer som ett levande och helig offer till Guds behag. Framställer våra legemer som ett helig och levande offer. På samma måte som att vara offer i det gamla testamentet som blev totalt invigd till Gud, så är det nog med att en kristna efter han har blivit frälst och har fått insyn i dessa tingene ska presentera inte bara en del av livet sitt, men hela sig själv, hela dens person till Gud som ett levande offer. Här är hela mig. Gud, bruk mig. Allt sammen. Ta det allt. Her jeg til din disposisjon. Et levende og hellig offer. To begrep som kvalifiserer hva dette offeret. Det levende først og fremst. Levende offer. Og det jo et kontrast til et dødt offer. Og i Gammeltestamentet så møter vi mange utallige døde offer. Dyr som ble drept og dedikert til Herren, brent på et alter. Døde offer. Offer som Israels folk hadde blitt instruert å gi, men som var døde offer. Vi skal være et levende offer. Og det også et par eksempel på levende offer i det gamle testamentet. Vi har et eksempel i 4. Mosebok, kapittel 8. Du slår opp det sammen med meg. Der snakker Gud om levittene, Arons etterkommere. Og det står i vers 10, 4. Mosebok, kapittel 8. Kan du lese det av vers 9? Du skal la levittene komme fram foran sammenkomstens telt, og du skal samle hele Israels barns menighet. Og så skal du la levittene tre fram for Herrens åsyn, og Israels barn skal legge hendene på levittene. Aaron skal innvie levittene for Herrens åsyn som et svingeoffer fra Israels barn, slik at de kan utføre tjenesten for Herren. Disse levittene ble ikke drept på et alter. Disse ble innvia. Disse ble båret fram som et levende offer som skulle være dedikert til Gud fra denne dag av og livet ut gjennom generasjonene. Et levende offer for Gud. Det tilsvarende i 1. Samuels bok, kapittel 1, som du kanskje husker handler om Hanna som ikke har hatt mulighet til å få barn, og det en stor sorg for henne. Og Hanna oppe med Elkana, sin ektefelle, hvert år, og offrer, og de møter på presten Eli der oppe, og hun ber i sitt stille hjerte om at hun må få en etterkommer, en sønn eller et barn. Og så skjer det at Eli også ber for henne, og så blir denne barnløse kvinnen, som da hadde hatt en stor sorg med dette, blir gravid, og hun lover da å dedikere dette barnet til Herren. Barnet var, som du sikkert vet, Samuel. Og det står at hun lovet følgende i 1. Samuels bok, kapittel 1, vers 11. Hun gjorde et løfte og sa, «Herre, herskarenes Gud, dersom du vil se til din tjenestekvinne i hennes nød, og komme meg i hu, og ikke glemme din tjenestekvinne, men la den tjenestekvinne få en sønn, så vil jeg gi ham til Herren for hele hans levetid, og det skal ikke komme rakkniv på hodet hans.» Hun ville innvie denne sønnen til Herren. Innvie han. Så kan du hoppe ned til vers 20 og se med meg der. Og så står det at innen året var omme, ble Hanna med barn og fødte en sønn. Hun kalte ham Samuel, for jeg bedt Herren om han, sa hun. Og da så mannen Elkana dro opp igjen med hele sitt husfolk for å offre det årlige offer og sitt løfteoffer til Herren. Da dro Hanna ikke med opp. Hun sa til sin mann, jeg vil vente til gutten er avvent. Da vil jeg ta med meg, så skal han stilles fram for Herrens åsyn og bli der for alltid. Så står det videre i vers 24 at så snart hun hadde avvent ham, reiste hun opp med ham, hadde med seg tre okser og en efa mel og en skinnsekk med vin, og hun bar ham inn i Herrens hus i Silo. Han var bare en ganske liten gutt. Hun slaktet de oksen. Det var et dødt offer. En okse som ble slaktet, et dødt offer, og så førte de gutten inn til Eli. Hun sa, «Hør meg, Herre, så sant du lever, Herre, jeg er den kvinnen som sto her og ba oss deg til Herren. Denne gutten var det jeg ba om, og Herren har gitt meg det jeg ba om. Nå gir jeg ham tilbake til Herren for hele hans levetid, og det var for Herrens skyld jeg ba om han.» Og de tilba Herren der. Hun hadde fått noe av Gud, og hun dedikerte det fullt ut tilbake. På samme måte, venner, så skal vi som har fått livet av Gud, vi har fått rettferdiggjørelsen, vi har fått frelsen av Gud, så gi og presentere oss selv tilbake til han. Her er jeg, og ikke bare for en dag eller en uke eller en måned, her er jeg for hele min levetid. Har du gjort det? Er det noe som du tenker at er din naturlige respons på frelsen? At du stiller deg for han og sier, her Herre er jeg, med alt jeg er din for evig tid. Presenter deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Levende og hellig offer. Ja, hva er dette? At den skal være hellig. Det er det levende som vi har sett på allerede. Det er et levende offer, men det er et hellig offer. Dere som var her i, jeg vet ikke om det var i går eller på fredag, jeg husker ikke nøyaktig, så prøvde jeg enkelt å forklare hva det ville si å være hellig. Men jeg kan gjøre det en gang til. Ordet hellig betyr å være adskilt for en edlere hensikt. Satt i side, tatt ut av en gruppe for en edlere, adskilt, spesiell handling. Og illustrasjonen jeg alltid bruker er at i de fleste av deres hjem så har dere det vanlige serviset dere spiser med til frokost hver dag og til middag og til kvelds. Men hvis det er søndag eller kanskje dere har hatt konfirmasjon eller gjester på besøk, så har dere et annet servis i et annet skap. Stemmer det? Er noen av dere som har det? Et finere servis, et finservis. Dere vasker det kanskje ikke oppvaskmaskinen, det som vaskes for hånd, for det er på en måte det edlere serviset. Og maskinen ødelegger alt sånn, det vet vi alle. Nei, det gjør det kanskje ikke, men... Og det edlere serviset er på en måte et hellig servis. Du tenker gjerne ikke at det er et hellig servis, men det er det som er meningen med ordet. Det er et servis du har satt til side for en finere, en bedre hensikt. Du drar det ikke fram når toåringen sitter og hamrer med gaffelen i tallerken. Da setter du fram det dagligdagse serviset. Men på festanledninger tar du fram det hellige serviset. Det adskilte serviset. Det er det samme med klesdraktene våre. Det er snart 17. mai, og dere drar kanskje fram bunaden. Dere går ikke med bunad i dag. Nei, det er spesielle anledninger. Det er et hellig antrekk. Adskilt for en edlere hensikt. Og det er det som hellig betyr. Det er noe som er satt til side for en edlere hensikt. Og du, som er den troende, har Gud tatt ut av verden og satt til side for en edlere, en spesiell hensikt som han vil bruke deg til. Altså, det er spennende å være kristen. Gud har en spesiell hensikt med ditt liv, med den du er, der han har plassert deg, som er annerledes enn det det var før du ble frelst. Som er annerledes enn det den hensikten han har for de som ikke tilhører han. Du er satt til side for en edlere hensikt. Og da er altså formaningen at vi presenterer våre legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er noe Gud har behag i. Ofte når vi tenker på offerhandlingen i det gamle testamentet, så tenker vi at det viktigste gjerne var de rituelle tingene, at de bar fram offerene sine til rett tid, at de ble omskjert, at de fulgte disse tradisjonene. Det blir ofte liksom fanget litt opp i alle de spesifikke reglene, spesielt hvis du leser i 3. Mosebok, så får du inntrykk at det er enormt med regler, og en tenker gjerne lett at det viktigste her må være å bare følge reglene til punkt og prikke. Men selv om det var så mange konkrete og spesielle regler i det gamle testamentet, så var det også slik der at de offrene Gud hadde behag i, var ikke bare de som var på en måte nøyaktig i henhold til måten det ble gjort på, men det var offer som ble båret fram av et hjerte i takknemlighet. Et hjerte, et trofast hjerte i takknemlighet. Kanskje det beste eksempelet vi har på et tilfelle hvor et offer ble båret fram, men med feil holdning, er i 1. Samuel kapittel 15. Så du slår opp der med meg, 1. Samuel kapittel 15. Og det er historien om Sauls forkastelse. Den første kongen i Israel, kong Saul, han hadde fått beskjed om å gå og på en måte bannlyse amalekittene. Han skulle på en måte tilintetgjøre hele den amalekittiske rasen. Altså folkeslaget og lyse alt med bann. Han skulle ikke ta noe krigsbytte, han skulle måtte tilintetgjøre det helt. Det er ganske sånn brutalt når han leser det. Men det var altså befalingen gitt, at han skulle gå og tilintetgjøre amalekittene. Og så skjer det at Saul overvinner amalekittiske herren, men så sparer han kongen, kong Agag. Det er greit å ha en fange en her. Og så vil han ikke ødelegge alt bytte. Det var på en måte veldig mye fine dyr og mye rikdom. Jeg tenkte, jeg tar det beste med meg ut av denne amalekittiske leiren, og så skal jeg på en måte offre det til herren. Så han hadde på et vis en slags intensjon om at dette skal jeg gi til Gud, men han hadde ikke vært trofast mot det Gud hadde bedt han om å gjøre. Han hadde spart enkelte ting. Det var ikke det Gud hadde bedt han om å gjøre. Så står det i 1. Samuel 15, vi kunne jo egentlig lest hele kapittelet, men det tror jeg ikke vi har tid til. Men det skjer vel at Samuel konfronterer han. Så hvorfor er det dyr her? Du skulle jo slette dyrene, du skulle tilintetgjøre dyrene, hvorfor er de her? Og så sier Saul i vers 15, Saul svarte, de har ført dem med fra amalekittene. Folket sparte det beste av småfe og av storfe for å offre det til Herren din Gud. Men resten har vi slått med bann. Så han hadde vært litt lydig, men han hadde fremdeles ikke vært helt trofast mot det Gud hadde sagt. Står det i vers 21. Folket tok av bytte, småfe, storfe, det beste av det bannlyste, for å offre det til Herren din Gud i Gilgal. Da sa Samuel, har vel Herren like meget behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn offer, og lydhørhet er bedre enn fettet av værer. Problemet med Saul var at han opptatt av det eksterne. Han var ikke opptatt av det indre, den indre lydigheten, det indre forholdet hans til Gud, å være trofast mot det Gud hadde sagt. Det var ikke et eksternt offer Gud hadde behag i, det var et liv som var innviet til han, og som ønsket å tjene han og være trofast mot han. Så står det opp i Salme 51, det er jo Davids bønn, etter han er i dyp anger, sannsynligvis etter han har vært inne hos og drevet hor og drept, og hans totale nederlag. Så sier David følgende i Salme 51, 18 og 19, om Gud. For du har ikke lyst til slaktoffer, ellers vil jeg gi deg det. I brennoffer har du ikke behag. Hva er altså offeret for Gud? Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. Gud er mer opptatt av det indre enn det ytre. Det er ikke de eksterne tingene han ser på. Han ser på et liv som er dedikert til han, og det kommer fra kjærlighet og takknemlighet fra innsida. Dette er offer til Guds behag. Vi skal fremstille våre legemer som levende og hellige offer til Guds behag, så skal vi ikke først og fremst fokusere på de ytre tingene som vi gjør, eller de ytre tjenestene vi har, men vi skal først og fremst fokusere på den indre innstillingen vi har til Gud, takknemligheten som jeg håper du har i hjertet ditt. Før du tjener Gud ytre sett, så pass på at du tjener han på innsida. Før du skal være nyttig for Gud i det ytre, så må du passe på at ditt indre forhold er rett med Gud. Det er et offer til Guds behag. Så står det, dette er deres åndelige Guds tjeneste. Ordet som er oversatt åndelig er egentlig et gresk ord som heter logikos, som vi har utledet det norske ordet logisk fra. Så det her er på en måte, dette er deres logiske gudstjeneste. Og poenget er, som Paulus prøver å få fram, at denne gudstjenesten vi er kalt til å gjøre, det er noe som på en måte logisk følger av hva Gud har gjort for oss. Når vi forstår hva han har gjort for oss, så er på en måte den naturlige konsekvensen at vi gir alt tilbake til han. Han som har offret sin sønn for oss, han fortjener å få oss tilbake fullt og helt. Dette er deres åndelige gudstjeneste. En gudstjeneste som går mer enn det ytre tingene, men som kommer fra innsiden, en åndelig tjeneste. Dette er den åndelige gudstjeneste, den logiske gudstjeneste. Hvis du lurer på hvordan du skal tjene Gud, det er ikke alltid lett å vite konkret hva han skal gjøre. Så er det ofte det beste å begynne, her Paulus sier vi skal begynne, med å offre alt. Legge alt framfor han og si, Herre, kjære Gud, jeg vet ikke hvordan du kan bruke meg, men her er jeg. til din disposisjon. Hjelp meg til å tjene deg slik du vil, på din måte som bare du kan. En holder ikke tilbake noen av områdene sine i livet fra Herren. Det ofte de tingene en holder tilbake som Gud har lyst til å bruke. Og du vet det selv når du hører at Gud kaller deg til å gjøre enkelte ting eller snakke med en person, så sier du at jeg kan gjøre hva som helst annet enn denne ene tingen. Nei, innstillingen her er fremstill deres legemer, hele deres legemer, som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Jesus, her er jeg. Bruk meg. Så siterer Jesaja 6. Er det innstillingen du har? Du går her i forsamlingen eller andre bedehus. Jeg vet ikke hvor alle dere hører hjemme, men er det innstillingen du har, at du, når du kommer hit, at du tenker at jeg skal ikke, nå skal jeg bare stille meg tilgjengelig, jeg skal gjøre, hjelpe til der det er behov. Jeg skal tjene i forsamlingen der det er behov. Der det er noen som trenger hjelp, om det er praktiske ting, om det er noen som trenger forbund, er det noen som trenger hjelp med noe konkret, trenger en samtale. Jeg stiller meg disponibel til å tjene hvor det er behov, hvor Gud trenger at jeg gjør det. Er det innstillingen din? Når du kommer enten på bedehuset her, eller hvor enn du måtte gå til vanlig? Eller tenker du at det her er den ene tingen jeg vil gjøre, og får jeg ikke gjort det, så vil jeg ikke gjøre noen ting. Det er ikke det Paulus kaller oss det her. Til å stille deg disponibel. Her er jeg. Bruk meg på den måten du vil. Det er en uting, jeg sier ikke at det er en uting her, men hvis jeg snakker litt generelt om kristen-Norge, så tror jeg det er en uting at kristne går liksom fra forsamling til forsamling og shopper litt etter det de har lyst til. Der er musikken bra, så der går jeg i dag. Og neste onsdag om to uker så kommer det en dit, og da drar jeg dit, og så reiser en rundt fra hus til hus, fra forsamling til forsamling, og så finner en hele tiden det en selv har lyst på. Det handler hele tiden om hva jeg kan få. Det er ikke et sånt liv Gud har kalt deg til. Han har kalt deg til et liv der du kommer og sier, hva kan jeg bidra med her? Hva kan jeg hjelpe til med? Hvordan kan jeg gjøre dette på en måte bedre? Hvordan kan jeg bidra? Ikke vær shoppingkristne. Vær selvoppoffrende kristne. Vær kristne som presenterer dere som levende og hellige offer til Gud. Det er, jeg vil minne om noe som står i Apostlagjerningene 20:35, tror jeg det er, hvor Paulus bare sier det enkle prinsippet, som vi gjerne alle har hørt og gjerne sagt, men han sier det i Apostlagjerningene 20:35 til de eldste i Efesus, at på alle måter har jeg vist dere at slik bør vi arbeide, så vi kan ta oss av de svake. For vi minnes de ord Herren Jesus selv sa. Det er saligere å gi enn å ta imot. Tenker du det om kristenlivet ditt? At det er faktisk også sånn at i åndelige sammenhenger så er det faktisk saligere å kunne være med å gi enn å bare ta imot. Altså det er viktig å ta imot også i åndelig forstand, at den sitter under forsynelse, at den kommer sammen og hører sang og ber sammen og de tingene. Det er helt nødvendige komponenter i kristenlivet. Og det skal vi se på i vers 2 snart. Men det er også slik at det er saligere å gi enn å ta imot. Det er på en måte fantastisk å kunne være med og gi det her videre til andre. Til dine barn, til dine venner, til kolleger, familie, hvem enn som er rundt deg. Det er saligere å gi, det er saligere å tjene Herren enn å sitte og vente på at andre mennesker skal tjene deg. Måtte det være innstillingen til dere her i dag. Selvoppoffrende liv til Gud som har gitt deg alt og gitt deg sin egen sønn som ble offret for deg. Kommer vi til vers 2, og der sier Paulus videre, og det her henger litt sammen med vers 1, Romerne 12:2. Og skikk dere ikke lik denne verden. Bare stopp her med en gang. Hvordan er det verden er? De går og shopper. De shopper verden. Shopper det de har lyst til, når de har lyst til det. De går på butikken der og der, og de på en måte, de reiser rundt for å få akkurat det som de vil ha da. Vi skal ikke skikke oss lik verden, men bli forvandlet ved at deres synd fornyes. Denne verden er definert av et jag etter mindreverdige goder. Jag etter penger, karriere, flott hustru, en stilig bil, flotte hytter og hus, popularitet, et godt rykte, et ansett renommé. Det er utrolig mange ting en jager etter, men det er på en måte mindreverdige ting. Ting som ikke alltid er på en måte gale i seg selv, men et jag etter mindreverdige ting. Det er enkelte ting denne verden jager etter. Og hvis ikke vi skikker oss lik denne verden. Vi er ikke kalt til å være lik denne verden på denne måten. Vi skal være annerledes, hellige adskilte. Ja, hvordan kan vi være det? Jo, det er noe som må til da. Men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes. Bli forvandlet ved at deres sinn fornyes. Hvordan kan du forsikre deg om at ikke du er lik denne verden? Vel, først er det jo det å forstå at Gud har gjort det annerledes. Han har frelst deg. Han har faktisk gjort deg til en ny skapning. Han har gitt deg liv, du som var død. Så det er på en måte å forstå det. Men hvis du skal bli lik noen andre enn denne verden, så hvis du skal bli lik Gud, så må du jo da bruke timen, du må bli preget av han, du må la han forvandle deg gradvis og sikkert. Gradvis forvandling, som det står her, det er en realitet ved at sinnet fornyes. Det er en del av helliggjørelsesprosessen. Og det skjer når du bruker tid sammen med Gud og med Guds folk. Det skjer når du sitter alene i huset ditt, eller hvordan du måtte være i bilen, eller vente på en fergekai, eller hva det er. Og så sitter du og leser i Bibelen, og så hører du Gud tale til deg, og så er du fellesskap med Gud. Det er Gud med å fornye sinnet ditt, hvordan du tenker på, hvordan du forstår ting rundt deg. Det trengs en gradvis fornying som skjer når du bruker tid i Bibelen. Så er det den naturlige konsekvensen at du da ber tilbake til Gud. Gud, du ser at det ikke er som jeg burde være på disse tingene, men jeg takker deg for at du er nådig mot meg for det. Gud, hjelp meg til å snakke med vedkommende om, prøve å styre samtalen inn på åndelige ting. Kjære Gud, du ser så og så trenger hjelp med et eller annet. Altså, det handler om at du responderer på det du får i Guds ord. Lar du sinnet ditt bli fornyet? Jeg kan love deg en ting. At hvis ikke du er i Guds ord, og hvis ikke du er sammen med Guds folk på jevnlig basis og blir møtt med Guds ord, så vil du bli mer og mer lik denne verden. Eller i hvert fall bli preget av denne verden. Du trenger at sinnet ditt blir fornyet. Hele tiden, kontinuerlig, at det blir fornyet og fornyet og fornyet. At du får friskt vann som renner inn i sjela di ifra Guds ord. Hva er det som skjer når du har et fornyet sinn? Hva er konsekvensen av det? Jo, da står det så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Når vårt sinn fornyes, så blir måten vi tenker og forstår ting på, det blir på en måte kalibrert mot Gud. Altså, da tenker vi mer med likt sånn som Jesus tenkte, da tenker vi mer med likt sånn som han responderte. Ikke fullkomment selvfølgelig, men blir mer med likt. Og når vi da blir mer og mer kalibrert med Jesus og med Gud, så klarer vi også å dømme, altså skille mellom rett og galt på en måte som harmonerer med hvordan Gud gjør det. Bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Hva som er Guds vilje. Det er ganske viktig. Veldig mange som lurer på hva som er Guds vilje. Hva er Guds vilje for livet mitt? Hva er Guds vilje for ditt og for datt? Og det er jo ikke alltid lett å ha svar på. Sånn i konkrete tilfeller i hvert fall. Men hvis du bruker mye tid med Gud, hvis du er kalibrert mot Guds ord, så er det mye lettere å gi på en måte gode og fornuftige svar som harmonerer med den Gud er, og hvordan kanskje han ville svart. Kanskje ikke du svarer fullkomment, men du får på en måte en visdom som er guddommelig. som är rota i Guds ord, vem han är. En får förstånd och kan döma om det som är Guds vilja. Jag vet att jag snackar om här på huset att den så kanske en start en församling och där mot kanske lite ändringar på gång. Jag vet inte nøyaktig detaljerna i detta, men i såna processer och när ting ska gå på något lite framöver och ting ska förnyas, så är det otroligt viktigt att dessa människorna som gör processen, att de är kalibrerat mot Guds ord, så en kan döma till Guds vilja och handla till Guds visdom, oavsett vad som ska ske på bedhusen och oavsett vad som ska ändras eller förändras i ditt liv eller i församlingarna, så må Guds folk vara kalibrerat mot Guds ord, så de kan döma vad som är Guds vilja. Det är livsviktigt. Det är otroligt farligt att handla och ta avgörelser, stora avgörelser för eget liv och för andra, hvis ikke sinnet ditt er fornyet og kalibrert mot Guds vilje. Det er utrolig farlig. Man må være fornyet i sinnet, så man kan dømme hva som er Guds vilje. Ja, hva er det som er Guds vilje? Hvordan er Guds vilje? Og Paulus sier her tre kvaliteter på slutten som beskriver hvordan Guds vilje er. Tre veldig opplagte ting, men som man bare peker på. Først sier han at Guds vilje er det gode. Ja, det gode, hva mener han med det? Hva mener han med at Guds vilje er det gode? Jo, det er i enkelhet det at Gud har ikke gitt budene til oss for at vi skal ha det fælt. Nå tenker jeg ikke først og fremst på Moseloven og de tingene. Jeg tror i hvert fall at vi ikke lever under den tiden, at vi lever under Kristi lov. Men de budene Jesus ga til disiplene sine, han gjentok forresten 9 av 10 av de 10 bud, så det er på en måte en kontinuitet her. At formaningene Paulus ga i sine brev, Peter, Johannes, budene som Jesus ga til sine disipler, som er gjeldende for oss i dag. Hvorfor ga han de til oss? Bare for å gjøre livet vanskelig for oss? Bare for at vi skal ha det fælt? Og føle oss den skyldige? Nei. De ble jo gitt til oss for at det er gode bud. Det er bud som er smart å følge. At vi har det bra når vi lever etter disse budene. En har det godt når en følger Guds instruksjoner. Det er godt for oss, og det er godt for de rundt oss, når vi følger Jesu bud. Tenk på trafikkreglene. Det var bare sånn en illustrasjon. Det kan hende at du av og til irriterer deg av trafikkgrensene. Kanskje det er litt for lav fartsgrense akkurat her. Her burde du vært 80, og så er det 50, og så kanskje du irriterer deg litt om det. Jeg vet ikke hvordan. Kanskje dere er mer helliggjort enn det jeg er, at ikke dere har sånne tanker. Men på en måte, trafikkreglene er jo gode regler. Hadde ikke det vært trafikkregler, hadde det vært kaos på veien. Man kunne aldri vært trygg, for folk hadde kjørt så fort de ville. Ingen vikeplikt, ingenting. Fullständig kaos. Trafikkreglene gjør at det kan ferdes trygt på veien. Og sånn er Guds bud. Det er gode bud. Bud som gjør at vi kan leve i harmoni med Gud og med mennesker. Guds vilje er gode. Så står det videre i neste frase at det som han har behag i. På gresk så står det ikke han har behag i, det står bare det som en har behag i, det som det er behag i. Så jeg tror ikke poenget er at det er Gud først og fremst som har behag. Altså, selvfølgelig har Gud behag i sin egen bud. Det er jo ganske opplagt. Men poenget er at det her er ting som gjør det behagelig for de som lever etter disse budene. Det er behagelig å leve etter Guds vilje for oss. Det er ikke alltid enkelt, men det er behagelig. Når angret du sist på at du følte Guds vilje med livet ditt? Når angret du sist på at du var lydig? Du angrer alltid når du er ulydig. Altså, hvis du velger aktivt å gjøre en synd så du vet er galt, så angrer du etterpå. Det er på en måte en sånn konsekvens. Det er aldri behagelig å synde for deg som er troende. Når angrer du på at du gikk i tro og var lydig mot Guds ord? Aldri. For det var behagelig når du hadde gjort det. Det var kanskje ubehagelig da du sto på, for du måtte utfordre deg selv kanskje på et eller annet. Det var kanskje en kamp, men når du hadde vært lydig, så var det behagelig. Og det er behagelig å følge Guds vilje. Det er behagelig. Og så står det videre til slutt at Guds vilje er det fullkomne, fullkommen. Det er ingenting som mangler i Guds vilje. Det står i 2. Peters brev, kapittel 3, beklager, kapittel 1, skal vi se. 2. Peters brev, kapittel 1, vers 3. Står det om at Gud, ettersom hans guddommelige makt, har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin herlighet, egen herlighet og kraft. Poenget er at Gud har gitt oss alt vi trenger til liv og Guds frykt. Altså alt du trenger for å fungere i forhold til Gud og mennesker, har han gitt oss i sitt ord. Det er et fullkomment ord. Guds vilje er fullkommen. Du trenger ikke noe annet. Så det er ikke, selvfølgelig du trenger å, i jobben din trenger du å lese manualene og instruksjonene som er konkrete arbeidsoppgaver. Men for at du skal kunne leve i fellesskap med Gud og mennesker, så har du alt du trenger her. Guds vilje er fullkommen. Bibelen er en tilstrekkelig bok. Lar du ditt sinn fornyes av denne boken? Hvis du skal kunne gjøre denne åndelige gudstjenesten, presentere livet ditt framfor Gud som et hellig og levende offer, så trenger du å vite at sinnet ditt må bli forvandlet. Du trenger å bli kalibrert opp mot Guds vilje. Og det er det hvis du hadde lest videre i Romerbrevet 12, 13, 14, og 15 og 16, så får du konkrete eksempler på hvordan dette ser ut i livene deres. Men det har vi ikke tid til å se på i dag. Men livet som her skal bli presentert framfor Gud som et offer, er et liv som er i stadig fornyelse av Guds ord. Et liv som er mer opptatt av å tjene Gud i takknemlighet enn å leve for seg selv. Et liv som ikke er egoistisk, men et liv som er selvoppoffrende. Et liv med et tjenersinn. Livet du levde før, levde du for deg selv. Livet du nå er kalt til å leve, du lever for Gud. Lever du dette livet? Lever du for han i dag? Hvis ikke, så er formaningen her å gjøre som Paulus sier, fremstille legemet ditt, hele deg selv, til Gud og si, her er jeg, bruk meg. Takk for at du ga meg din sønn Jesus. Takk for at du offret din egen sønn for at jeg skulle ha fellesskap med deg. Nå vil jeg bare tjene deg i takknemlighet. Amen. Gode himmelske far, vi takker deg for at du ga din egen sønn for oss, for å gi oss livet, for å gi oss muligheten til å komme inn i fellesskap med deg, for å gi oss mulighet til å kunne leve i harmoni med deg og med medmennesker i jorda, til å få evig liv, tilgivelse for syndene våre. Jeg takker deg for at vi nå kan få lov til å gi oss selv tilbake til deg. At det kan være vår gudstjeneste at vi presenterer våre legemer framfor deg. Så ser du, kjære far, at vi alle er forskjellige, vi har forskjellige evner og gaver, men vi vil si, kjære far, at vi vil bare la deg bestemme hvordan du skal bruke oss. Vi stiller oss til disposisjon for deg, og vi ber om at du må kunne bruke oss som du måtte ønske. Hjelp oss til å la sinnene våre bli fornyet av ditt ord. Hjelp oss til å oppsøke ditt folk, og til å bli oppmuntret og formet av de, og hjelp oss til å være frimodige og til å bli brukt i møte med en verden som sårt trenger deg og din frelser, Jesus. Vi ber igjen for dagen videre at du må velsigne alle som er her, og du må gi oss en fin dag videre. Vi ber i Jesu navn. Amen.